επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί 7 περίπου από ένα χρόνο. Τα πάντα είναι στην πρόνοια του Θεού. Δεν φτιάχνουμε τίποτα εμείς, ούτε σχεδιάζουμε εμείς. Τα πάντα είναι από τον Θεό. Αυτός που κρατάει τα πάντα εις χέρι του, αυτός κανονίζει και τη ζωή του ανθρώπου, την κίνηση του ανθρώπου και γενικά την πολιτεία του, όπως θα λέγαμε. Θα έπρεπε ίσως να περάσουμε και πάλι από εκεί. Και εσείς που μένετε, θέλω να ξέρετε, δεν μένετε τυχαία, διότι το θέλετε ή διότι προσέχετε τον εαυτό σας ή διότι κάνετε μια καλή δίαιτα ή διότι ξέρω εγώ άλλους παράγοντας που νομίζουμε εμείς που μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας. Όχι, είναι πλάνη. Θέλει αυτός και υπάρχει λόγος για τον κάθε άνθρωπο που μένει ακόμη εδώ. Εάν υπάρχει μπροστά μου αυτό το μικρόφωνο αυτή την ώρα, σκοπό έχει να μεταδίδει την φωνή. Αν υπάρχει αυτή η έδρα, σκοπό έχει να βοηθάει τον ομιλητή. Αν υπάρχουν τα καθίσματα, να κάθεται ο άνθρωπος. Αν υπάρχουν τα φώτα, να φωτίζουν. Αν υπάρχει στέγη, να προστατεύει. Τα πάντα έχουν κάποιο σκοπό. Ο άνθρωπος τώρα δεν έχει σκοπό. Έτσι κινείται, φέρεται, υπάρχει, ζει. Έχει αυτό σκοπό. Όλα αυτά εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Στον υπερπάντα σκοπό. Σκοπός είναι η σωτηρία της ψυχής του. Ο άνθρωπος δεν πέρασε για κανένα λόγο από τη γη. Άλλον ή μόνο για να σωθεί. Να ετοιμαστεί, να φτιαχτεί για να ζει στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Αν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος δεν το πιάσει, δεν το καταλάβει, απέτυχε. Και εις μάτιν ήρθε στη γη, απλώς σε κουράστηκε. Γιατί πολλοί έτσι νομίζουν ότι δεν έχουν κανέναν προορισμό. Έχουμε προορισμό. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, πρέπει πολύ να προσέξουμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χρόνο της παροικίας μας εδώ, που έτσι θα θεωρηθεί μια επιτυχία, όπως θα λέγαμε, χαλάκι δηλαδή, που ήρθα εις τον κόσμο. Γι' αυτό και το ότι βρεθήκαμε πάλι μαζί εδώ, λέγω, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να γνωρίζετε με τη βοήθεια βέβαια του Θεού και την ευλογία του Επισκόπου, θα είμαι θα εδώ μερικές ημέρες, ίσως μέχρι την άλλη Κυριακή. Κάθε βράδυ εδώ θα κάνουμε μια ομιλία πλην αύριο βράδυ, που η ομιλία θα γίνει εις το ναόν που εορτάζει επί τη ευκαιρία του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού την Κυριακή, την άλλη μέρα, τη Δευτέρα. Όλες οι άλλες ομιλίες θα γίνουν εδώ, εκτός πάλι αύριο το πρωί που πάλι θα γίνει κάποια ομιλία στην Παναγία μας εδώ πέρα στην Εκκλησία. Κατά την έπεια, όσοι εξ ημών ή άλλων θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την σειρά αυτήν των ομιλιών, την οποία θα κανονίσει πάλι ο Θεός, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, ό,τι στείλει αυτός, θα μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του και να παρακολουθήσει αν νομίζει ότι ωφελείται, αν νομίζει ότι αποκομίζει κάτι εξ αυτών των οποίων λέγονται εδώ. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να έκανα αυτή την εισαγωγή και εκ προημίου να σας προσανατόλιζα σχετικώς με αυτές τις ημέρες. Τώρα, αναφορικώς έτσι σαν πρώτη συνάντηση που κάνουμε απόψε το βράδυ μαζί, να μιλούσα για ένα θέμα που είναι πάντοτε επίκαιρο. Ένα θέμα που απασχολεί κάθε άνθρωπο και μάλιστα το χριστιανό και κατεξοχήν στις ημέρες μας. Ξέρετε, ο κόσμος σήμερα ζει σε μια αγωνία. Έχει ένα άγχος. Έχει χάσει τον ύπνο του. Πολλά ηρεμιστικά παίρνει. Πολλές νευρολογικές κλινικές είναι γεμάτες. Να μην πω τρελάτικα. Προβλήματα στο σπίτι. Προβλήματα οι γονείς με τα παιδιά. Προβλήματα στους συζύγους. Προβλήματα στα πάντα. Χωρίς βέβαια να θέλουμε να αναζητήσουμε σε βάθος την αιτία όλης αυτής της δυσδαιμονίας. Όταν γύρω από τον Ιωνά, αν θυμόσαστε, είχε εγγύψει ένας άλλος μεγάλος στη θάλασσα ένας κλήρων να πνιγούνε, εντοπίσανε ότι κάποιος είναι ο κατσικοπόδαρος, όπως τα λέγανε. Και είπε ο Ιωνάς, τον οποίο πετάξαν στη θάλασσα και βρήκαν την ησυχία τους. Έτσι και ο άνθρωπος, αν είναι λογικός, πρέπει να αναζητήσει την αιτία. Εμείς καταπιανόμαστε με τα κλαδιά. Δεν θέλουμε να καταπιεστούμε με τη ρίζα. Αν πάτε σε ένα γιατρό, θα σας ζητήσει το ιστορικό σας. Δεν θα εξετάσει επιφανειακώς αν είναι σωστός γιατρός, έτσι από μια πρόχειρη εκδήλωση, την ασθένεια. Θα αναζητήσει το ιστορικό, το οποίο και θα καταγράψει. Και βάσει πάντοτε θα κινείται με βάση το ιστορικό σας. Έτσι και ο άνθρωπος. Μην αναζητούμε έξω την κακοδαιμονία. Πρέπει να την αναζητούμε μέσα στην κακοδαιμονία. Εμείς θέλουμε. Όλη αυτή η κακοδαιμονία που υπάρχει στην ανθρωπότητα, και αν η ανθρωπότητα σήμερα πηγαίνει προς τον γκρεμνό καθημερινός και δεν υπολείπεται μια ψηλή, μα πολύ ψηλή κλωστή, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που έδωσε ένας άνθρωπος του όρου Σινά, τελευταίος που είχα πάει εκεί, για να κοπεί, για να συντριβεί η ανθρωπότητα. Αυτό οφείλεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι εκείνος ο οποίος πρόσεξε να αναζητήσει και να ρωτήσει το Θεό, προσφύγει η κακοδαιμονία αυτή στο σπίτι μου, επάνω μου, στην εκκλησία, στην πολιτεία, στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί αδίεψε ο κόσμος? Γιατί έγινε ζούγκλα ο κόσμος? Γιατί η μητέρα έγινε θηρίο? Γιατί ο πατέρας έγινε θηρίο? Γιατί ο γατρός έγινε φωνιά? Γιατί. Δεν αναζητήσαν αυτά τα πράγματα από το Θεό. Θα ήθελα λοιπόν λέγω να μιλήσω απόψε το βράδυ για έναν τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος να λύσει όλα και τα προβλήματα. Πήγα να πω πολλά προβλήματα, αλλά θα έλεγα ψέματα. Όλα και τα προβλήματα. Που δεν το ξέρει. Που δεν το χρησιμοποιεί. Υπάρχει ένα φάρμακο στα χέρια του ανθρώπου για όλες τις υποθέσεις. Του λύνει όλα τα προβλήματα. Το οποίο και δεν χρησιμοποιεί. Το φάρμακο αυτό ακούει στο όνομα προσευχή. Όχι προσευχή να γεμίσει στον αέρα λόγια. Ούτε προσευχή να διατάξει το Θεό. Γιατί πολλοί διατάσσουμε το Θεό. Ούτε προσευχή να κοροϊδέψουμε το Θεό. Δώσε μας και θα σε κανονίσουμε εμείς αύριο. Σε αφήσουμε αύριο. Τώρα ψέχουμε να είναι. Όχι τέτοια προσευχή. Και εντούτοις ο άνθρωπος αυτό το όπλο δεν το ξέρει. Ο πατέρας δεν το ξέρει να το χρησιμοποιήσει για να κυλεμονεύσει τα παιδιά του. Η μητέρα δεν το ξέρει. Από κανείς δεν το ξέρει. Ίσως να μην είναι μακριά της πραγματικότητας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Ο Χριστός δεν ερωτάται. Ο Κύριος, το αφεντικό, διά της προσευχής. Όλα λέει η προσευχή. Όλα τα θέματα. Τα ατομικά, τα οικογενειακά, τα εκκλησιαστικά, τα κρατικά,
τα πάντα
λύονται δια της προσευχής. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι θυματικός, διότι είναι το οξυγόνο της ψυχής η προσευχή. Και όπως ο άνθρωπος που έχει βλαμμένα τα πνευμόνια του αισθάνεται άσχημα τη ελλείψη του οξυγόνου, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πνευματικός. Η Εκκλησία μας, με βάση αυτό το οποίο έχει πει ο Δαβίδ, εσπέρας πρωί και μεσημβρίας να προσεύχεται ο άνθρωπος, και σε άλλο μέρος πάλι ο Δαβίδ, επτάκης της ημέρας να ενεί ο άνθρωπος των Θεών, έχει θεσπίσει να προσεύχεται ο άνθρωπος πολλές φορές το 24ωρο, κάθε 3 ώρες του έχει και προσευχή ειδική. Αρχίζει ενωμένη από το μεσονυκτικό, έπειτα έρχεται εις τον όρθρο στην πρώτη ώρα, έπειτα έρχεται εις την τρίτη ώρα που είναι στις 9 το πρωί, άλλοι είναι στην 6η ώρα που είναι στις 12 το μεσημέρι, άλλοι είναι στην 9η ώρα που είναι στις 3 το απόγευμα, έπειτα στο εσπερινό, έπειτα στον απόδειπνο και έπειτα ξεκινάει πάλι τη δεύτερη στροφή. Ό,τι 24ωρο τον θέλει τον άνθρωπο να προσεύχεται. Βέβαια ο άνθρωπος έχει και δουλειές και δεν είναι ετοιμένος καθόλου τα υλικά του θέματα να τα θυσιάσει για τα πνευματικά. Δεν έχει κάνει διάθεση ακόμα. Δεν ξέρει ποιο κοστίζει παραπάνω, ποιο κοστίζει πιο πολύ, το σώμα ή η ψυχή. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κάνει και διάκριση, ώστε να κάνει και κάποια θυσία. Για μας δεν έχει έτσι το θέμα που βρισκόμαστε στην πόλη, που βρισκόμαστε στις δουλειές, με στην οικογένεια, βρισκόμαστε στο γραφείο. Όμως μπορούμε να φρεσκάρουμε το νου μας και να χρησιμοποιούμε τη δύναμη του Θεού στο νου μας, στη ψυχή μας, στη ζωή μας. Υπάρχουν και προσευχές γρήγορες, προσευχές σύντομες, που δεν χρειάζεται να αφήσεις το εργοχειρό προκειμένου να σφυράς εκεί που ράβεις, προκειμένου να τραγουδάς εκεί που πλένεις, εκεί που ζυμώνεις. Μπορείς να πεις: Παναγία μου, βόηθησε το σπίτι μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Παναγία μου, στέπασε τον άντρα μου εκεί που βρίσκεται, στέπασε τα παιδιά μου. Όμορφα λόγια, δυο λόγια, γρήγορα λόγια, παντοδύναμα λόγια. Διότι όπου το όνομα του Χριστού μπαίνει, εκεί ο σατανάς φεύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Οι πατέρες μάλιστα έχουν έναν ορισμό δώσει στο σημείο αυτό, λέγει: Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με του Χριστού το όνομα, λέει, να μαστίζει στο διάβολο, να χτυπάς, να δέρνεις στο διάβολο. Αυτό εμείς δεν το κάνουμε, όπως ξέρετε. Άλλα πράγματα λέμε, περικά πράγματα λέμε, ώρες στο τηλέφωνο μπορούμε να καθίσουμε, να κρεμαστεί ο ένας στο παράθυρο και ο άλλος από εκεί, να συζητούμε ώρες, να μείνουμε φορτωμένοι με τα τσιμπίλια μας στον δρόμο να συζητούμε κλπ. Μόνο για αυτά τα θέματα. Μπορεί να κατηγορούμε τον άλλον, να κατηγορούμε το παιδί ότι μας ξέφυγε από το χέρι, να κατηγορούμε την κόρη, το σύζυγο, τη σύζυγο, να διαθέτουμε ώρες ολόκληρες να διακομπεύσουμε ανθρώπους, αλλά όχι να προσευχηθούμε, να τους βοηθήσουμε για να επιστρέψουν. Αυτό δεν ευθύνεται ο Θεός. Κακοδαιμονία αυτή είναι απάνω μας, διότι δεν χρησιμοποιείται, επαναλαμβάνω, αυτή η μεγάλη αρετή, αυτό το όπλο που εδόθη στον Θεό, από τον Θεό. Λένε όμως άνθρωποι, εγώ, λέει, προσεύχομαι αλλά δεν με ακούει ο Θεός, είμαι αμαρτωλός, δεν φτάνει η προσευχή μου στον ουρανό. Σταμάτησε να είσαι αμαρτωλός. Ποιος σου φταίει αν είσαι αμαρτωλός? Σου φταίει κανείς? Φταίνει οι άγγελοι? Φταίει ο Χριστός? Φταίει η Παναγία? Ποιος φταίει? Σταμάτησε να είσαι αμαρτωλός. Έξω να θέλει να σταματήσει να είσαι αμαρτωλός, τότε είναι περιττό και να ζήσεις. Τι σου χρειάζεται να ζήσεις? διότι εφόσον θα συνεχίσεις να είσαι αμαρτωλός, θα φορτώνεις αμαρτίες. Το μικρό όσο θα χρεώνεται. Και κατά συνέπεια, θα πας πιο βαθιά στην κόλαση. Πες στον Θεό να σε πάρει. Πάρε μέσα για αμαρτωλών. Να κολλαστώ λιγότερο. Πού είναι η λογική? Τι πάνε να πει σταθμένος άνθρωπος? Τι πάνε να πει μορφωμένος άνθρωπος? Πώς αν εξακολουθείς να αμαρτάνεις? Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να έχει υπόψη του αυτό το όπλο που λέγω, αλλά να έχει υπόψη του και πώς ο Θεός σκέφτεται και ενεργεί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ο άνθρωπος από τότε που ήρθε στον κόσμο αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει με τον Θεό του, και μάλιστα με χειρονομία θυσίας. Οι πρώτοι δύο αδελφοί οι οποίοι ήρθαν στον κόσμο, ο Κάιν και ο Άβελ, έφτιαξαν θυσιαστήριο με θυσία μάλιστα να ευχαριστήσουν τον Θεό, όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα να προσφέρουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό. Το αισθάνεται από μέσα του ο άνθρωπος. Τώρα εξαρτάται πώς το τοποθετεί. Κανονικά πρέπει να γίνει εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: πάσα πνοή εν εστάτω των Κύριων. Εν η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το Άγιον, το όνομα αυτού. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος και είναι δοσμένα τα φωνητικά του όργανα για να υμνεί τον Θεό, ούτε τη σάρκα, ούτε τον κόσμο, ούτε τη μόδα, ούτε τον διάβολο, ούτε τον εαυτόν του. Τον Θεόν του. Αυτός έχει τα αγαθότερα αποτελέσματα. Τώρα, πολλοί προσευχόμενοι, πολλοί εκκλησιαζόμενοι, είτε ομαδικός δηλαδή προσευχόμεθα στην εκκλησία, είτε μεμονωμένος στο σπίτι μας κλπ. Θα πρέπει να έχουμε όμως σοβαρός υπόψη ότι ο Θεός δεν ακούει τι του λένε, αλλά βλέπει πώς τα λένε. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Δεν ενδιαφέρεται για τα λόγια μας αν του τα πούμε όμορφα ή δεν τα πούμε. Μπορεί να του πούμε: Κύριε, μη με λέει. Και αυτό να μας ελέγει. Διότι δεν ελέγει τα λόγια μας, ελέγει την πρόθεσή μας. Και βλέπουμε στους δύο πρώτους ανθρώπους να δέχεται του ενός την προσευχή, του άλλου να μην τη δέχεται. Και μάλιστα αυτό να γίνει αιτία η διάκριση αυτή του Θεού, εν σχέση με την κακία του άλλου, να χυθεί το πρώτο αίμα και να ποτιστεί η παρθένος γης με το αδελφοκτόνο αυτό αίμα. Γιατί τον σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ? Διότι ο Θεός εδέχτη τη θυσία, την προσευχή, την προσφορά του Άβελ και δεν εδέχτη του Κάιν. Και ζηλεύοντας και φθονώντας αυτή τη συμπεριφορά και βάλλοντας εναντίον του άλλου, τον εφώνευσε. Από αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός είναι εκλεκτικό. Διότι είδε ότι ο μεν Άβελ διάλεξε από τα καλύτερα πρόβατα που είχε, γιατί ήταν τσοπάνος, ο δε Κάιν μάζεψε την ήρα από το στάρι και τα αγκάθια, διότι ήταν γεωργός και αυτά θυσίασε εις τον Θεό. Ο Θεός, ο οποίος βλέπει την πρόθεση, λέει ότι αυτό δεν το δέχτηκε. Δεν σε κάλεσα, αλλά εφόσον προσφέρεσαι έπρεπε να προσέξεις προς ποιον ομιλείς και σε ποιον αποτείνεσαι. Διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη μας προς ποιον ομιλούμε και προς ποιον αποτεινόμεθα. Νομίζουμε ότι μιλάμε κάποιον με τη γειτονιά κάπου, με το συμπεθέρι κάποιον. Όχι όταν μιλούμε στην Παναγία, όχι όταν μιλούμε στον Χριστό, μιλούμε στον Θεό, στους Αγίους. Και βλέπουμε η συμπεριφορά μας πάντοτε, η ενδυμασία μας δεν είναι ενδεδειγμένη όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ούτε η εσωτερική ψυχική ενδυμασία είναι η κατάλληλος για να παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό και να φέρουμε τα αιτήματά μας και να μας βοηθήσει στην λύση. Γι' αυτό και δεν έχουμε αποτελέσματα. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να λογαριάζει με ποιον έχει να συζητήσει, με ποιον έχει να κάνει. Και από τη στιγμή εκείνη και έντευτε, θα πολιτευτεί. Γιατί ο Θείος Χρυσόστομος λέγει σε μια του ομιλία για τον εκκλησιασμό, που είναι η ομαδική προσευχή εκεί, εις τον ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησα. Δηλαδή, σαν να κάθεις στο σπίτι, το σκέφτεσαι, πού πάω τώρα, πού πάω. Φάλσο Χριστό, φάλσον ακτινολόγο. Τόση στην πόρτα και ξέρει μέσα μου που ήμουν χθες, τι έκανα, που ήμουν προχθές, πώς σκέπτομαι, τι έχω κάνει από τα γενοφάσια μου από μικρός. Και όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρει. Πού να πάω να παρουσιαστώ μπροστά του. Αυτό σου έχει τα χαρτιά κάτω, ανοιχτά. Και ο άνθρωπος, γνωρίζοντας και προετοιμάζοντας τον εαυτό του προς ποιον πηγαίνει, παίρνει και την ανάλογη θέση. Τις βλέπουμε πολλές φορές με τη ζακέτα ανάρρηκτη, παραδείγμα, πάει στην εκκλησία. Πάει να βγει κερί κλπ. Πού πας, βγήκες στο περίπτερο να πάρεις δεμισέ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είδα έξω σε μοναστήρια που πηγαίνουν, έξω σε άλλα προσκυνήματα κλπ. Συμπεριφορά που δεν συμβαίνει πουθενά. Πρόκειται να πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στην κυρία Προέδρου ή στην κυρία Πρωθυπουργού ή κάπου. Πώς θα πας, φέρνει μέτρα. Το παιδί σου ανάλογα το διδάσκεις. Πρόσεξε που θα πάμε, θα προσφωνήσεις έτσι. Θα... Πολλοί μάλιστα ρωτάνε πώς θα τον πούνε τον βασιλιά, για παράδειγμα. Σεβασμιότατος θα τον πούνε, μεγαλειότατος θα τον πούνε. Ρωτάνε πώς πήγαν και χτες και έχουν σχέσεις. Και πολύ καλά κάνουν. Πόσο τόσα γίνονται για τις κοσμικές μας σχέσεις και για την ανάλογη συμπεριφορά ενός ανθρώπου συγχρονισμένου. Δεν γίνονται στα πνευματικά πράγματα. Πνευματικά πράγματα τα έχουμε εξισώσει, τα έχουμε ισοπεδώσει και νομίζουμε ότι μπορούμε εκεί και ως έτσι. Πας στην εκκλησία, πας στο παλάτι, πας στο παλάτι, συναντήσεις τον βασιλιά, τη βασιλή, τους πρίγκιπας, αγγέλους και αρχαγγέλους. Τι βλέπεις, βλέπεις τον νεοχώρο, βλέπεις τους ψάλτας, βλέπεις τον ιερέα κλπ. Θα φανταστείς την Άνω Ιερουσαλήμ, θα φανταστείς το θρόνο του Θεού, ό,τι παρουσιάζεται μπροστά. Και όταν θα το σκεφτεί έτσι ο άνθρωπος, τότε θα κοιτάξει να μπαλώσει ορισμένα πράγματα, να καθαρίσει ορισμένες λεκέδες κλπ. Για να μπορέσει να παρουσιαστεί. Διότι η αμαρτία, η απροσεξία γενικά, είναι αυτή η οποία μπαίνει ένα παραβάν ούτως υπήν μπροστά στον πιστό και στον Θεό. Και όταν μπει αυτό μπροστά, δεν μπορεί, δεν φτάνει επάνω να φέρει αποτελέσματα, να αντικαταπέμψει δηλαδή την θείαν χάρη, όπως τα λέγαμε. Αυτή λοιπόν λέγω η παντοδύναμος αρετή, αυτό το παντοδύναμο όπλο είναι άγνωστο γενικά στο χριστεπώνυμο πλήρωμα και ταυτόχρονα ανενέργητο μένει. Κάνουμε βέβαια κάποιο σταυρό, κάνουμε κάποια καλικατούρα, φτιάχνουμε εδώ κλπ. Και λέμε κάτι λόγια δικά μας, αλλά όμως τα σοβαρά, με συνείδηση, με σκέψη, με πάθος όπως τα λέγαμε, πάω να προσευχηθώ και πάω σε έναν που με ξέρει να προσευχηθώ. Γιατί ξέρετε, όταν βρισκόμαστε σε έναν που με ξέρει, είμαστε κουμπωμένοι και προσεκτικοί. Δεν λέμε κουταμάρες, ούτε ανοίγουμε το στόμα, γιατί μας ξέρει ποιοι είμαστε. Και αν φυλαγόμαστε και η συμπεριφορά μας είναι η ανάλογος στον κόσμο τούτων μεταξύ των ανθρώπων. Σκεφτείτε πώς θα είναι στον κόσμο εκείνων όταν έχεις να κάνεις με το Θεό και όχι να έχεις να κάνεις με άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρή για να βγαίνει από καθαρή ψυχή. Και μυστική αν είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι να φωνάζει ο άνθρωπος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι αν φωνάξουν θα τους ακούσει ο Θεός. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό το πράγμα. Αν κατανοήσεις να διαβάσεις δυνατά την προσευχή σου, κάντο. Αν όμως μέσα σου, πάλι κάντο. Ο Θεός βλέπει την ψυχή σου και σου δίνει. Πολλοί άνθρωποι λύσαν τα προβλήματά τους τα πιο σοβαρά. Από κυβερνήτες, από κληρικούς, από μοναχούς, από διά της προσευχής. Προσευχή είναι αυτή η οποία αλλάζει την βουλή του Θεού. Αποφάσεις του Θεού της ματαιώνει. Μπορεί ο Θεός να πει δια του προφήτη, τάδε λέγει Κύριος. Δηλαδή αυτό και αυτό θα γίνει. Πολυγραμμένο δια εκτέλεση. Και να μην γίνεται. Διότι ο άνθρωπος μετανοεί. Διότι ο άνθρωπος προσέρχεται. Διότι ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Διότι ο άνθρωπος προστίθει. Αλλάζει την βουλή του Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει στην Παλιά Διαθήκη ότι υπήρχε ένας βασιλεύς Εζεκίας ονόματι, που επρόκειτο να πεθάνει και έστειλε τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός και του λέει, τα δε λέει Κύριος, ετοίμασε τα του οίκου σου αποθύμησης. Στο το ετοίμασε τα του οίκου σου αποθύμησης Είναι μεγάλο πράγμα. Κρατήστε τις δύο λέξεις αυτές. Ετοίμος. Πολύ δυστυχώς, είναι μια παρένθεση αυτή που κάνω, δεν έχουν ετοιμάσει τίποτα από αυτά που έπρεπε να έχουν ετοιμάσει. Και για την ψυχή τους και για τα υλικά τους. Και για τα υλικά τους. Και φεύγουνε και πιάνονται απάνω στο κυβούρι τους τα παιδιά, τα αδέρφια, συγγενείς, κληρονόμοι. Γιατί? Διότι ο διαθέτης δεν θέλησε να τα τακτοποιήσει αυτά δίκαια και όμορφα όσο ήταν ζωντανός. Φοβότανε αν κάνει διαθήκη επί παραδείγματι ότι θα πεθάνει. Τον εγέρασε ο Σατανάς και τώρα υπήρχαν οι άλλοι πίσω δικαστήρια, όρκοι χρόνια, τα οποία πηγαίνουν στο κεφάλι εκείνου του πεθαμένου και τον πατάνε και πηγαίνει περισσότερο στην κόδα. Πρέπει να είναι τα πάντα. Είτε νέος είτε είτε γέρος, πρέπει να είσαι πάντοτε τακτοποιημένος έναν του θανάτου. Δεν σου εγγύηση κανείς να ξημερώσει, διότι σε νέος θα γυράσει. Κανένας δεν εγγύηση. Του είπε λοιπόν αυτά τα λόγια. Ετοίμα του αποθνήσεις. Χαίρετε. Στο κρεβάτι τον βρήκε. Και αυτός γυρίζει το κεφάλι του όπως ήταν στο κρεβάτι προς τον τοίχο.